Саламатсыздар ма, кымбатты тыңдарман кауым. Бүгүнгө сиздердин айтын тактардын кээбири кукук коргоочулар тыйымды менен алим элдеринде болуп жаткан саясий либералдык өзгөрүштөр Казакстан заңнамасынын катаңданууна, ал адам укуктарынын начарлауына асир этти деп эсептейди. Алматыда экс-депутат Таңырберген Бердоңгаров менен мурунку окутуучу Рафаил Балгин арасындагы дагы катысты козголган иш боюнча сот басталды. Атыраудан 100 чакырым кашыктыктагы Жанбай ауылында өткөн аптада тургундар суун ауыз сууга пайдаланып жүргөн каналга мунай төгүлүп апат болуунун себеби канчама күн өтсө де аныкталмай отур деп хабарлайды ошол аймактагы тилчибиз. Ал халыкаралык тактырды ардактагайын АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун өкмөттөрдө интернеттеги шектүү аракеттери онлайн эркиндигине кесирин тийгизет деп эскерткени жөнүндөгү хабар менен тааныштыратын болабыз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу энди жогоруда аталган жана башка да өзөктүү деген тактырды кеңинен сабактай отурсак. Казакстандагы адам укуктары жана заңдыкты сактоо халкаралык бюросунун мамандарынын айтуунча, элде 2011 жылы адам укуктарын коргоо маселеси жаксара койгон жок. Мамлекет халкаралык стандарттарга сай болууга дайын экендиктерин айтканы менен, бул проблема жылдан жылга кыйындап бара жатыр дейт алар. Проблемалардын бири иретинде алар дин жана интернет тууралуу заң менен түзөө мекемелеринин ички иштер министрлигинин кузуруна өтүүн атап өттү. Толугураак Мерт Сартебайдан тыңдап көрөйүк.
10-нчы желтоқсан халықаралық адам құқығын қорғау күні қарсаңында Алматы қаласында бір қатар құқық қорғаушылар мен сарапшылар жиналып, елдегі адам құқығын қорғау саласындағы өзгерістер мен жаңалықтар туралы әңгімеледі. Олардың сөзінше, Қазақстанда адам құқығын қорғау жағдайы жылдан жылға нашарлап бара жатыр. Сарапшылар сондай-ақ жазалау мекемелері мен уақытша тергеу изоляторларына қоғамдық бақылаудың азайғанын сөз етті. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов ондай мекемелерде адам құқығын қорғау дәрежесі аз екенін айтты. Маманы сондай-ақ елдегі интернет бостандығы туралы әңгімеледі.
200, по-моему, сайтов закрыто на сей момент.
Менің ойымша, қазіргі уақытта 200-дей сайт жабылды. Лайв журналды мысалға келтіре аламын. Бұл Қазақстанда үлкен танымалдылыққа ие сайт болатын. Көп адам онда блог жүргізетін. Ол бүгін жабық. Бұл екінші мәрте жабылғанын айтқым келеді. Бірінші рет заңсыз жабылған, ал екінші рет сот шешіміне сәйкес әрекет етті.
Сергей Дувановтың сөзінше, 2011 жылы интернет туралы заң қабылдалғалы прокуратура ылғи жаңа сайттардың жабылғандығы туралы хабарлайды. Адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живаганың айтуына қарағанда, елде босқындардың, шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың жағдайлары қиындап бара жатыр.
Мы всегда, когда начинаем заявлять о том, что у нас какие-то нарушения прав человека,
ылғи адам құқықтары бұзылып жатқан факты туралы айтқан кезде көп азаматтар және шенеуніктер бір ауыздан Өзбекстан мен Түркменстанда одан да жаман деп айтады. Гондураспен салыстыруғана қалды. Соңғы уақыттарда біз Өзбекстан мен Түркменстанның жағдайына жақындап бара жатырмыз. Неге біз Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жағдайы жоғары елдермен салыстырмаймыз? Бір кездері біз адам құқықтарын қорғау саласы елде жақсарып бара жатыр деп оптимистік болжамдар жасаған едік. Алайда қазіргі кезде бәрі қиындап келеді.
Скажем годом его все меньше и меньше.
Дейді Денис Живаго. Мамандардың айтуынша, сондай-ақ жақын арада қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң дінге сенетін адамдардың құқығын шектеді. Ендігі жерде барлық діни ұйымдар қайта тіркеуден өтуге мәжбүр. Бұл қажет емес ұйымдардың жабылуына әкеп соқтыруы мүмкін, деді сарапшылар. Сергей Дуванов терроризммен күрес жолында да көптеген адам құқықтарының бұзылып жатқанын атап өтті. Ол Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жағдайы қашан және неге нашарлағанын былай түсіндірді.
Была передана вот была исправительная система в ведение Минюста. Это тоже.
Бір кездері қылмыстық атқару жүйесі әділет министрлігіне тапсырылды. Өлім жазасы алынып тасталды. Бұның бәрі адам құқықтарын қорғау жағдайының жақсарғанын көрсетеді. Алайда мұның бәрі белгілі бір уақытқа дейін ғана болды. Грузия, Украина және Қырғызстанда болған оқиғалардан кейін жақсы өзгерістердің барлығы тоқтады. Билік заңдардың либерализациясы мен адам құқықтарын кеңейтуден қорқып, шектеулерді енгізе бастады. Шеру жасы оған дейінде оңай болмаған, рұқсат алу керек болатын. Алайда қазіргідей қатыгездік айыппұл мен жазалаулар болмаған. Бұл жағдай Тунис, Мысыр және Ливиядағы оқиғалардан кейін ушығып кетті.
Сейчас еще более жестче становится.
Халықаралық адам құқығын қорғау күні 1950 жылдан бері атап өтіліп келеді. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 1948 жылы 10 желтоқсанда адам құқығын қорғау декларациясын қабылдады. Бұл адам құқығы туралы ережелерді біріктірген алғашқы әлемдік құжат болды. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағай, мінекей Қазақстандағы адам құқықтарының сақталу жағдайы туралы құқық қорғаушылардың, мамандардың пікірлері осындай. Ал қарапайым азаматтар не дейді, ол жөнінде хабарымыздың аяғына қарай Азаттық радиосының сауалнамасынан тыңдап білетін боласыздар. Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, Алматыда экс-депутат Тәңірберген Бердоңғар пен бұрынғы оқытушы Рафаэль Балгин арасындағы дауға қатысты қозғалған іс бойынша сот басталды. Іс Алматыдағы Медеу аудандық сотында қаралып жатыр. Алғашқы сот процесі болған күні судья екі тарапты келісімге келуге шақырды. Бұл сот процесінде болған Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан мәселені енді жай-жапсарын толығырақ білейік.
Бүгін Алматы қаласындағы Медеу аудандық сотында экс-депутат Тәңірберген Бердоңғаровтың бетіне түкіріп, істі болған бұрынғы оқытушы Рафаэль Балгиннің ісі бойынша алғашқы сот процесі өтті. Бұл сот отырысына екі тарап ақпарат құрал өкілдері қатысты. Істі қарай бастаған судья Дәулет Әбдіхалықов алғашқы сөзді мемлекеттік айыпталушыға берді. Медеу аудандық прокурорының айтуынша, Рафаэль Балгин 2011 жылдың шілде айында депутаттың бетіне түкіріп қана қоймай, оны кеудесінен итерген. Ал мұндай әрекет Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 119-ші бап 2-ші бөлімі бойынша жазаланады. Бұл бап бойынша 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Бұдан кейін судья жауап алу ретін анықтамақшы болып, екі жақтың ұсынысын тыңдады. Мемлекеттік айыптаушы жауап алуды бірінші жәбірленушіден бастау керек десе, қорғаушы жақ керісінше айыптаушыдан бастау қажеттігін айтты. Ал судья Әбдіхалықов болса, егер айыптаушы өз кінәсін мойындамаса, оның не айтуы мүмкін деп прокурормен келісетін айтты. Бұл орайда екі жақтың да белгілі адвокаттардың көмегіне сүйенгенін айта кету керек. Егер Тәңірберген Бердоңғаровты әйгілі Жәкішев ісі бойынша қорғаушы болған Данияр Қанафин қорғап отырған болса, Балгинді Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімі бойынша сотталушыларды қорғаған Рүстем Ибрагимов қорғап отыр. Осыған дейін Рафаэль Балгиннен елден кетпеу туралы қолхат алынған болатын. Түске дейін болған сот процесінде қорғаушы жақ іспен таныспағандықтан шағын үзіліс жариялауды сұрады. Жарты сағаттық үзілістен соң судья жәбірленуші Бердоңғаровтан жауап алуға оқтала бермеді. Адвокат Нұрлан Өстеміров істі бейбіт түрде шешу турасында өтініш айтты. Мен алдын ала тергеу хаттамасымен танысып шықтым. Мен өзім қорғап отырған азаматтың дұрыс жасамағаны бәріне белгілі ғой, алайда істі бейбіт түрде шешуге болады деп есептейміз. Бұл екі жақтың мүддесіне сәйкес келеді деп ойлаймын.
Лучше плохой мир, чем хорошая война, я считаю.
Деді Балгиннің адвокаты Өстеміров. Судьяның қосымша сұрақтарына жауап берген Өстеміров мұны Балгинмен келісе отырып жасап отырғанын айтты. Бұдан кейін жәбірленуші жақтың адвокаты Данияр Қанафин ұсынысты депутатпен талқылау үшін 15 минут сұрады. Бұл шағын үзіліс бітпестен жәбірленушінің адвокаты бұл мәселені журналистердің қатысуынсыз екі жақпен біріге отырып талқылау туралы өтініш айтып, судья оны қанағаттандырды. Ал жарты сағаттан кейін судья Әбдіхалықов келесі сот отырысы желтоқсанның 13 күніне белгіленгенін айтып, осымен сот процесі аяқталғанын мәлімдеді. Екі жақ та сот біткеннен кейін журналистерге қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Естеріңізге сала кетейік, даудың басы Рафаэль Балгиннің биыл шілдеде Тәңірберген Бердоңғаровты Алматыда кездейсоқ көріп қалып, бетіне түкіруінен басталған болатын. Бердоңғаров осы оқиғаға орай ар намысыма тиді, депутаттық қызметіме кедергі келтірді деп құқық қорғау органдарына шағымданған болатын. Ал Рафаэль Балгин болса, Тәңірберген Бердоңғаровқа 2003 жыл жасаған әрекетіне байланысты түкірдім дегенді айтқан болатын. Балгиннің айтуынша, ол жоғарғы оқу орнында оқытушылық қызмет атқарып жүрген кезінде әлдебір студент қызға сол кездегі Жас Отан жастар қанатының төрағасы Тәңірберген Бердоңғаров қамқоршылық танытып, қоқан-лоққы көрсеткен. Осы даудан кейін Рафаэль Балгиннің үстінен қылмыстық кодекстің 319-ші бап 2-ші бөлімі бойынша, яғни депутаттың ары мен абыройына қол сұқты және қызметіне кедергі жасады деген айып бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді бір аймақтар жаңалығына кезек берсек, қымбаттағы өткен жұмада Атыраудан 100 шақырым қашықтықтағы Жанбай ауылында мұнай төгіліп, тұрғындар ауысу ішіп отырған каналдың суы ластанды деген хабар тараған болатын. Міне содан бері бір аптаға жуық уақыт өтті. Бұл ауылдың тұрғындары қаншалықты ауызсуға, таза ауызсуға қол жеткізді екен? Жалпы апат жағдай қалай болып жатыр? Сол жөнінде біз аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкиннен сұрап көрсек. Сәния, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Сәния, Жанбай ауылының халқы қалай болып жатыр? Олар әлі күнге дейін сол каналдағы су, ауызсуға пайдаланып отырған суды тазартып іше алмай отыр ма? Бұл апаттың себеп-салдары анықталды ма? Осы жөнінде айтып отырсаңыз.
Атырау облысының Исатай ауданына қарасты Жанбай ауылының тұрғындарының ауысына төгілген мұнайдың көлемі мен зияны күні бүгінге дейін 10 күн өтсе де әлі анықталмай отыр. Екі ортада ауысудан қағылған жанбайлықтар енді Потенциал Ойл компаниясынан өтемақы талап етпекші болып жатыр. Жайық Каспий экология департаментінің бас мемлекеттік экология инспекторы міндетін атқарып отырған Қабижан Қапанов мырза болса, судан алынған сынамалардың қорытындысымен төгілген мұнай аумағының әлі анықталып жатқанын айтады. Ол Азаттық тілшісіне біздің тексеруімізше соңғы рет мұнай Қазтрансойлға қарай 27 қарашада айдалған. Сондықтан суға төгілген тек қор бойындағы қалған мұнай ғана. Бүлінген судың көлемі шамамен 6-7 мың текше метр. Бүлінген топырақтың ауданы 4 текше метрді құрайды. Потенциал ойылға шамамен 1 миллиардқа жоқ айыппұл салатын боларымыз деп алдын ала болжамды ақпарат берген болатын. Енді жалпы оқиғаға оралатын болсақ, осы өткен аптада Жанбай ауылының маңынан өтетін мұнай құбыры жарылып, ауызсуға мұнай төгілген еді. Бұл мұнайдың құбыры Атырау осы ауылдың маңайында орналасқан жайық мұнай газ деп аталатын мұнай газ өндіретін басқармаға тиесілі Жаңаталап кенішінің маңында орналасқан. Енді Потенциал Ойл компаниясының қызметкерлері тоқтатқанша бірнеше сағат бойынша аққан мұнай жаңағы құбыр жүріп өтетін ауызсудың каналына төгілген. Енді оқиға орнына Азаттық тілшісі барған уақытта көзбен көрген жағдай мұнайдың жалпы аумағы 2 километрдей қашықтыққа таралғанын көрдік. Ауыл тұрғыны Нұрғиса Мұхамеджанов бұл жағдайдың орын алып отырғанына қаншама күн болса да Потенциал Ойл компаниясы жергілікті халықты мазақ еткендей болып мұнайды техниканың орнына компанияның бірнеше қызметкерінің шүберекпен жинап айтып отырғанын айтқан еді. Арасында да біз бұл хабарға басында сенімсіздеу сенбегендік пен тыңдағанымызбенен шынымен де оқиға орнына барған уақытта су бетіне жайылған мұнайды шүберекпен жинап тазалап жүрген бірнеше адамдарды көзбен көрдік. Олар жаңағы шелекке мұнайды шүберекпен жинап алаттағы оны металл бөшкеге құйып бір жаққа тасып әкетіп жатырды. Ал енді каналдың жанынан қарғаларға жем болған сиырлардың өлімтігі байқалды. Ал тіпті бір сиырды судың ішінен жанбайлықтар біздің көзімізше каналдан шығарып алды. Тұрғындардың айтуынша бұлардың барлықтарда осы мұнайлы суды ішкеннен кейін өліп жатқан ауылдың малдары көрінеді. Міне біз осы суды ішіп отырмыз, оны 100 градусқа дейін қайнатып ішеміз ғой деп өзімізге өзіміз әйтеуір басып айтып қоямыз. Енді кейбір ақшасы барлары ғана көрші Ақыстау ауылынан айына 2 рет бір цистернасын 4000 теңгеге сатып су ішеді деп түсіндірді тұрғындар. Азаттық тілшісі жергілікті тұрғындар менен оқиға орнында болып тұрған сәтте Потенциал Ойл компаниясының бас инженері Амантай Әлібаев, компанияның бас директоры Мұрат Шувалиевтер дағы оқиға орнына жеткен болатын. Біз сол жерде компанияның бас инженері Амантай Әлібаевтан апаттың не себепті орын алғанын, жайылған мұнайдың көлемі жайлы сұрақ қойған едік. Біздің әңгімемізге жергілікті тұрғындар да араласты. Енді осы тұрғындар менен бас инженер Амантай Әлібаевтың арасындағы әңгімені тыңдап көрелік.
Жақсы.
Кім біз мұнай? Иә, ол кеше салынды.
Неден? Ол
капельдің мысалы үшін ол суды нететін несі бар ғой? Көлемін судың білдіреді. Біздерді баяғыда оқытқанда бір тамшы мұнай мысалы үшін
бірдеңе текше метр суды улайды деп. Мынау бәлелі тоннаға жақын кетіп қазір.
Мен айттым ғой, құрбанның өзі арналған 30 атмосфера. Біздің ішіндегі рабочий давлениеміз 12-13 атмосфера. Разгерметизация, муфтулы соединение. Скорее всего, повлияло на перепад температуры, по-моему.
Он заходил, да?
Инди, стремительный рост. Он
заходил.
Осылайша бас инженер жанбайлықтарды егер сіздерге ауысу қажет болса айтыңыздар, сіздердің құлықтарыңызға суды тасып құйып беруге дайынбыз деп жұбатпақ болғанымен бұл әрине ауыл адамдарының көңіліне медеу болған жоқ. Осы сәтте оқиға орнында тұрған бас директор Мұрат Шувалиев болса, бұл каналдағы су деген техникалық су ғой, оны тіпті мүлдем ішуге болмайды дегенді айтқан еді. Мұның бәрі жанбайлықтардың одан сайын ашуызасын қоздыра түскеніндей болды. Біз Мұрат Шувалиевтен осы суды ішуге бола ма жоқ па деп сұраған болатынбыз. Енді Мұрат Шувалиев пенен осы Жанбай ауылының тағы бір тұрғыны Назар Хамидуллиннің арасындағы мына бір әңгімеге құлақ салып көрелік.
Жәрдлеу! Мұрат Харесович, мынаны тазалап болғаннан кейін ол суды пайдалануға болады ма? Мына суды?
Болады.
Да,
шуге болады ма? Көп рахатсың берді. Бұл суды тазарып қалса бәрі шуге болмайды. Бұл су ішетін су емес қой, технический су.
Жетті.
Мен айттым, санитарный нормамен мына суды ішуге болмайды.
Бұны
Сәне ханым, сонда ауыл тұрғындарының қазіргі ішіп отырған суының сапасы ішуге жарамайтындығын директордың өзі де растап тұр ғой.
Директордың өзі де растап тұр. Ол суды, ол санитарлық, антисанитарлық жағдайдағы су болса да, ауыл тұрғындары осы суды күнделікті тұрмыстарына пайдаланып келе жатқан су. Бірақ та жаңа ауыл тұрғындарының бірі Назар Хамдулин есімді азамат жанбайлықтардың атынан осы ауылға келген шығын, ауыз суға келтірілген шығын, айналаға келтірілген шығын үшін компаниядан өтемақы төлеуін талап еткен болатын. Бірақ оған компанияның бас директоры Мұрат Шувалиев ол жайлы әзір нақты ақпарат айтқан жоқ. Сағат ханым.
Рахмет онда әңгімеңізге. Жалпы ана төтінші жағдайлар жөндегі комитет басқарма бұл жөнде не дейді?
Төтенше жағдайлар жөніндегі Атырау облыстық департаментімен байланысқанымызда олардың ойынша бұл жағдай тіпті төтенше жағдайлардың санатына қосылмайтын көрінеді. Өйткені төтенше жағдай болып осы Атырау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің баспасөз хатшысы Самал Әбірованың айтуынша төтенше жағдайлар болып егер төгілген мұнайдың көлемі бір тоннадан асып кетсе ғана сондай санатқа жатқызылады болатын көрінеді. Сондықтан оларды әзірге бұған салсақ арасынан қарап отырған сыңайлы. Дегенмен осы Исатай аудандық төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімнің бастығы Қыдырәлі Бейімбет оқиғаның күн санап өрістеп бара жатқанын мойындаған болатын. Ол Азаттық тілшісіне былай деп мәлімдеген еді.
Жасыратын жоқ, ол бірден бірге уже алдыңғы бірінші 29 күнге мынандай жағдайда болған жоқ. Ол күннен күнге уже жайылып өзінің деңгейіне, бұрынғы деңгейіне ол көлем ұлғайып бара жатқанын ол көзіміз көріп тұр. Бүгінгі күні осы көзіміз жетіп тұр. Ол тем более қазір қар түскеннен кейін уже қандай көлемде ұлғайғанын қазір көзіміз жетіп тұр.
Сәне ханым, енді Жанбай ауылындағы жағдайдың әрі қарай қалай шешілетіні жөнінде Азаттық радиосының тыңдармандарын хабардар етіп отырасыз ғой деген үміттеміз. Сізге рахмет айта отырып, біз хабарларымызды енді шағын құлақтандырумен әрі қарай жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптарға қарай бұрып көрсек. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон үкіметтерді интернетті шектеу әрекеттері онлайн еркіндігіне кесірін тигізеді деп ескертті. Нидерландтағы халықаралық конференцияда сөйлеген сөзінде Клинтон ханым технологиялық фирмаларды автократиялық режимдерге интернет кеңістігіндегі дауыстарды тұншықтыруға мүмкіндік бермеуге шақырды. Енді бұл туралы сіз бізге кеңірек Саида Бабамұғжаң біліп берсе, Саида, микрофон өзіңізде.
Жақсы, сағат. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон үкіметтерді интернетті шектеу әрекеттері онлайндағы адам құқықтарына кесірін тигізеді деп ескертті. Көмекшілердің айтуынша, 1998-ның 8-де Гаагадағы интернет еркіндігі конференциясында сөйлеген АҚШ-тың жоғары лауазымды дипломаты Ресей, Қытай, Тәжікстан және Өзбекстанның интернетті шектеу жөнінде Біріккен Ұлттар Ұйымына жасаған ұсыныстарына қатысты айтқан көрінеді. Сол елдердің атына тамастан Клинтон кей үкіметтер онлайндағы адам құқықтарын шектеуді ақтайтын жоспарларын алға тарту үшін интернетті басқару мәселелерін пайдаланады. Біз мұндай жоспарларға мұқият болып, онлайндағы адам құқықтары туралы ортақ көзқарасымыз бойынша бірігуіміз тиіс деп мәлімдеді.
Fragmenting the global internet by erecting barriers around national internets.
Ұлттық интернеттер төңірегінде шектеулер енгізу арқылы ғаламдық интернетті фрагменттеу интернет кеңістігінің көрінісін өзгертеді. Бұл сценарий бойынша интернетте бірқатар цифрлы көпіршіктер пайда болып, адамдар ғаламдық желге толық қосыла алмайды. Интернет бөлшектелетін болса, инновациялық идеялар ғаламдық нарығынан гөрі жаңғырық естілетін қабырғалары бар бөлмелерде көретін боламыз, деді Клинтон. Ол ұлттық бренд маурларды орнатқысы келетін үкіметтер ақыр соңында диктатордың дилеммасына тап болады деп ескертті.
Governments that have erected barriers will eventually find themselves boxed in.
Тосқауыл орнатқан үкіметтер ақыр соңында өздерін тұйыққа тірелгендей сезініп диктатордың дилеммасына ұшырайды, деді Клинтон. 20 елден астам ел өкілдерінің алдында сөйлеген Клинтон халықаралық қауымдастықты интернеттен тыста онлайнда да адам құқықтарының құрметтелуіне кепілдік беруге шақырып, Сирия, Иран және Ресейді сынап өтті.
In both Syria and Iran, many other online activists, actually too many to name.
Сирия мен Иранда көптеген онлайн белсенділер өз пікірімен бөлісіп отандастарын ұйымдастырғандары үшін тұтқындалады, түрмеге жабылады, соққыға жығылады немесе тіпті өлтіріледі. Сейсенбі күні Ресейде танымал блогерлердің бірі Алексей Навальный сайлауға қатысты наразылық шарасына қатысқаны үшін 15 күнге қамалды, деді Клинтон. Сонымен қатар АҚШ мемлекеттік хатшысы интернет және компьютерлік бағдарламалармен айналысатын компания автократиялық режимдерге қуғын сүргін көрсетуге мүмкіншілік беретін құралдарды сатпауға шақырды. Клинтон осы саладағы компаниялар кейде авторитарлық режимдерге интернетке бақылау жасайтын технологияларды саналы түрде сатып, пайда көріп жүргендерін айтты. Компаниялар сондай-ақ авторитарлық режимдегі елдерге саяси диссиденттер туралы ақпарат береді және саяси дебаттарға қатысатын белсенділердің әлеуметтік желілердегі парақшаларын бұғаулайтын құралдар сататындығын жеткізді. Естеріңізде болса, осы жылдың басында белсенділер Facebook және Twitter сияқты әлеуметтік желілер мен тағы басқа интернет технологияларын пайдаланып, Тунис, Египет, Сирия және Ливия елдерінде үкіметке қарсы шерулер ұйымдастырған болатын.
Рахмет, Саида, әңгімеңізге.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын, хабарымыздың басында Қазақстандағы адам құқықтарының сақталу жағдайына құқық қорғаушылардың берген бағасы жөнінде айтқан болатынбыз. Ал қазақстандықтар бұл жөнінде не ойлайды екен, шағын сауалдама.
Сіздің пікіріңізше Қазақстанда адам құқықтары сақталған ба?
Сақталған. Оны осы заңдардан көруге болады деп ойлаймын. Тағы білмедім басқаларын. Көптеген көшеде жағдайларда кездесесің, адам құқықтары сақталмай мен жаңағы Қазақстанда көп сақталмаған деп ойлаймын қазіргі таңда. Неге дегенде ол жерде жаңағы алдыңғы конституция барлығы неге бағынбайды, заңға бағынбайды деп ойлаймын.
Сіздің пікіріңіз болса, Қазақстанда адам құқықтары сақталған ба?
Иә, сақталған.
Қалай, неге олай ойлайсыз?
Енді оны білмеймін, қалай сақталған, сақталмаған. Сақталған жар деп ойлаймыз ғой өзіміз. Енді адам құқығы дегенде адамның өзінің әрдайым құқығы болады ғой. Құқық деген енді қорғайды өз-өзін. Әр жерде сол сияқты құқық деп айтқан жер. Басқа білмеймін.
Орташа деңгейде дейм. Кебі жағдайларды мысалы, жұрттар білмегенсіп жауап салады үлкендер, парламенттегілер солар. Адамның құқығы кейде сақталмайды, кейде сақталады дейм да. Кейде мысалы үлкендегі балдары, мысалы депутаттың балдары бір адамда көшеде қақып кететін болса, оны білмегенсіп қоя салады да кей жағдайда. Басқа біреуді орнына қоя салады. Сол сияқты.
Сақталған бірек. Қазақстан адамның құқығына байланысты баптар бар. Сол бап арқылы сақталады.
Сақталған. Өйткені әр жерде студенттердің өздерінің құқықтары бар. Кәдімгідей құқықтар қорғалған. Мысал келтірсек те, дауыс беруге де болады. Жабық түрде 18-ге толған азаматтар, 21-ге толғандар қазір не дейді? Депутаттықтарға да сайлануға болады, егер өзінің құқықтарына байланысты. Негізі сақталған деп ойлаймын.
Сақталған ғой, енді әркім өз пікірін айта алады. Ортада. Барлық нәрсе ашық. Неше сақталған не ғой? Заңдарда да сондай ғой, жалпы адам тең дәрежеде болады. Сол ғой енді сақталған не ғой? Өз құқығын сақтауға барлық органдарда міндетті ғой. Барлық жерде бар өз пікірімді ашық айта аласың.
Адам құқықтары көп жерде сақталмаған ғой. Мысалы, оқу орындарында, тағы басқа жерлерде, мысалы, адам құқығы көп сақталмайды. Мысалы, документ жөнінде түрін, мысалы, нелерде, мемлекеттік ұйымдарда көбінде мән берілмейді құқық адам. Мысалы, жұмыстарға мен барған кезде, адамға мысалы айғайлап, сондай тәртіптер жоқ та, айғайлап сөйлеп, ар тұр, бері тұр, неге келдің баяғы. Но түсіндірсең де оны дұрыс адамша түсіндірмейді, айғайлап түсіндіріп, сондайлардың байқауы болады.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Қымбаттағайын енді Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтардың басты ақырттарын естеріңізге бір салып өтейін. Халифат сарбаздары Боралдайда қаза тапқан 5 адамның ұйымның мүшесі екендігін мәлімдеді. Қазақстандағы адам құқықтарының жайы күйі нашарлап барады дейді адам құқықтары және заңдылықты сақтау қазақстандық халықаралық бюросының өкілдері. Қазақстандық туристі өлтірді деп айыпталған Қырғызстан азаматтары сотталғаны жөнінде қырғыз редакциясында хабарлап отыр. Әрдайымда амандықта тілдескенше сау саламат болып тұрыңыздар.